Bine v-am regăsit, stimați ascultători! Îl am alături în studio pe domnul Ioan Sas, doctor în teologie al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca și pastor, un apărător al valorilor creștine și un ambasador al Evangheliei lui Hristos. Îi spun bine ați venit și mulțumim pentru prezența alături de noi.
Mulțumesc tare mult pentru invitație, vă spun și eu bine v-am găsit pe dumneavoastră, ascultătorii dumneavoastră.
Domnul Ioan Sas s-a născut în anul 1969 la Beclean, a absolvit Institutul Teologic Pentecostal din București și a păstorit Biserica Betania din Oradea timp de 6 ani, după care a emigrat în Canada, unde și astăzi își desfășoară misiunea de predicator al Cuvântului lui Dumnezeu. Teza dumneavoastră de doctorat, pe care ați susținut-o foarte recent la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, a fost axată pe Epistola către Corinteni, epistolă în care se vorbește mult și despre viața de familie, care reglementează într-o anumită măsură regulile după care ar trebui să funcționeze această instituție de bază a societății, care este familia. Acesta este subiectul pe care aș vrea să-l abordăm și noi astăzi în contextul frământărilor care există în societatea actuală legată de statutul familiei și de noile curente care încearcă să se integreze într-o normalitate în lume, deși fără să facem o judecată suntem conștienți că ele sunt departe de a fi normale. A intervenit și în România de ceva vreme cu un glas destul de puternic, inițiativa LGBT, care încet încet se coagulează și dă voce unei comunități care își cere drepturile. Comunitatea de homosexuali, despre care nu avem încă date exacte privitoare la numărul lor, dar care ne face tot mai cunoscută prezența lor în societate. Dumneavoastră sunteți familiarizat cu acest tip de comunitate, deoarece trăiți de mai bine de 12 ani în Canada, țară care a legalizat căsătorile între homosexuali în anul 2005, și de aceea aș vrea să vă întreb cum se împacă comunitățile de creștini cu cele de homosexuali, cum se înțeleg oamenii între ei, cum au acceptat această decizie a statului.
Da, este un subiect într-adevăr foarte actual, probabil că este pentru România cel mai dinamic, cel mai viu subiect de actualitate. Cred că este singurul subiect care face față dezbaterilor politice. Vreau să fac câteva precizări de la început. În primul rând, trebuie să fiu foarte clar, eu ca slujitor și toți creștinii nu sunt chemați să urască.
Absolut.
Noi suntem chemați să iubim pe toată lumea, așa cum Dumnezeu iubește pe toată lumea, mântuit sau încă nemântuit. Deci, de la început vreau să fiu foarte clar. Noi nu suntem chemați să urâm pe nimeni și atitudinea pe care noi o avem nu are nimic în comun cu ura sau cu persoana care este creația lui Dumnezeu, ci prin acțiunile noastre, prin crezurile noastre, prin năzuințele noastre, dorim să păstrăm ceea ce Dumnezeu a întemeiat de la început. De aceea, al doilea lucru pe care vreau să-l precizez este utopia, într-un fel, a acestui demers. Știu că pare ciudat ceea ce am spus. Utopia acestui demers a Coaliției pentru Familie, sunt un absolut susținător, sunt foarte aproape de acest demers, sunt foarte aproape de chiar de această organizație și este anormală. Este anormală pentru că suntem chemați să normalizăm normalul.
Da.
Sunt lucruri a priori pe care trebuie să le acceptăm, de exemplu, forma în care trebuie să existe familia. N-am înțeles de ce sau cum s-a ajuns aici, astfel încât să trebuiască să redefinim normalul. Normalul există. Pe de altă parte, într-adevăr, trăiesc în această țară, nu știu dacă prima sau a doua, mi se pare că a doua țară care a legalizat familia de acest tip, mă rog, familie. Mi este greu să o numesc familie, această construcție, cred că este o construcție socială, de fapt, homosexuală, iar fondul pe care aceasta a apărut, desigur, sunt multe cauze, am să punctez doar două de la început, poate că trec prea repede și ajung la cauzele care au generat această stare. Eu am identificat două, trei aspecte, atât de natură spirituală, cât și de natură politică sau chiar geostrategică. De natură spirituală este starea de ațipire, dacă nu de adormire, aș spune eu chiar de apostazie a vestului. Am făcut desuri afirmația că este mai grav să cazi în apostazie decât să devii ateu. Starea de apostazie a adus o adormire peste societatea nord-americană, în mod special peste societatea canadiană, care până la urmă a fost fundamentată în legile primare ale ei pe gândirea iudeo-creștină. Renunțarea atât de ușor la aceste valori a condus la slăbirea reacției, astfel încât, la ora actuală, este dureros să vă spun ceea ce vă spun, la ora actuală aproape că nu văd o reacție. Nu mai este nicio reacție. Din contră, sistemul educațional este biruit. Sistemul educațional nu numai că promovează toleranța, acceptarea, promovează acest tip de a fi, acest tip de viață, ceea ce pentru noi, pentru creștini, este cumplit. Este foarte dureros să, știi, până în urmă cu câțiva ani ne rugam dimineața cu copiii și îl rugam pe Domnul să îi ajute să rețină cât mai mult de la școală. Ne rugăm acum să reușească să nu asimileze de la școală.
Care este concret starea, atmosfera în școli, în societate?
E cumplită. Atmosfera este cumplită. Am să vă dau doar un exemplu și o să trageți concluziile de la dumneavoastră. Prin ordin al Ministrului Educației din provincia Ontario, pentru o lună și jumătate, două luni, la sfârșitul semestrului din anul școlar trecut, pe același catarg, în fața fiecărei școli publice din Ontario, lângă steagul Canadei, era arborat obligatoriu steagul LGBT. Și copiii noștri merg la școală și primul lucru pe care îl văd este steagul LGBT mare, care îl acoperea pe cel al Canadei. O blasfemie.
Absolut,
intri în holul școlii, este așa un steguleț mic al Canadei și sub stegulețul mic al Canadei pe perete, imens, un steag LGBT. Deci, de la așa pretinsa acceptare, tolerare, da, s-a trecut atât de tare la o formă de îmbrățișare și acum s-a trecut la al treilea pas de promovare. Nu te faci vinovat doar dacă nu ești tolerant. Te faci vinovat dacă nu promovezi. Deci, aici s-a ajuns.
Atitudinea politică corectă a depășit de mult logica elementară și...
Este o discriminare pozitivă cumplită. Este absolut anticonstituțional. Sigur, am avut o discuție, de exemplu, pe tema rolul și scopul legilor. Am avut câteva întâlniri cu câțiva parlamentari canadieni în urmă cu câteva luni, cu două luni, și am discutat pe această temă. Eu le-am pus următoarea întrebare. Care este rolul legilor într-o țară? Ce rost are să existe lege? Legi într-o țară. Umanitatea a existat înainte să existe legea. Pentru că modul în care s-au reglementat relațiile între oameni, sigur, după aia segregați pe națiuni, pe limbi, pe țări, a apărut la un moment dat dintr-o singură nevoie fundamentală, și anume să păstrăm și să păzim, nu? Să protejăm viața și demnitatea umană, pe de o parte, iar pe de altă parte, perpetuarea speciei. Până la urmă, scopul fundamental a existenței unei legi este perpetuarea speciei umane. Este singura rațiune de a exista o lege. Ori în momentul în care o lege vine și exact fundamentul, sensul primar a existenței unei legi, este încălcat, întreb și eu, la ce bună acea lege? Adică o lege împotriva sensului de a exista.
În Canada este considerat discriminatoriu să spui că o căsătorie este între un bărbat și o femeie sau că fiecare copil are dreptul să fie crescut de părintele biologic. Nu este doar politically incorrect să afirme așa ceva în Canada, ci există riscul să te alegi cu amenzi de sute de dolari acționat în justiție și forțat să faci cursuri de sensibilizare.
Lucrurile au ajuns aici foarte bine calculat. Nu este o întâmplare, nu circumstanțele au condus aici. Și acum nu știu câți ascultători ne aud, nu știu prea multe, dar pot să vă spun foarte clar, există o agendă foarte, nu sufăr de scenarită, există o agendă foarte, foarte clar care se vrea implementată. Dacă ar înțelege românii ce urmează...
Oh, cine vrea să implementeze această agendă?
Istoria e lungă. Istoria este lungă și trebuie să pornim poate chiar cu sute de ani înainte. Poate că trebuie să pornim de la acea sămânță a umanismului, de la Revoluția franceză, cu puținele bune și cu foarte multele rele. Știu că voi fi judecat pentru această afirmație, dar cred că punctul de cotitură l-a constituit sfârșitul secolului XVIII prin coagularea gândirii marxiste. Aici este scânteia. S-a vrut, de fapt, scopul acestei filosofii marxiste a fost următorul, și anume, cum să scăpăm, cum să eliberăm omenirea de ideologia iudeo-creștină. Ăsta a fost targetul, ăsta a fost obiectivul principal. De aici s-a născut viziunea unei lumi noi, a unui om nou, iar omul nou trebuie să devină revoluționar, nu trebuie să aibă identitate, ci el trebuie să fie parte într-o clasă. Lupta de clasă, vă aduceți aminte, da? Lupta de clasă este, tot timpul trebuie să fie o victimă, s-a mers mână în mână umanismul apoi cu feminismul, a trebuit să vulnerabilizeze societatea acum, infuzând o stare de nemulțumire ontologică în fiecare femeie. Femeia, prin faptul că este femeie, trebuie să se simtă opresată. Și dacă e iubită de bărbat, ea trebuie să se simtă opresată pentru că cineva are intenția să pună undeva în mintea ei că ea este dominată.
Da.
Deci creația nu mai contează. Am dat doar un exemplu. Ei, primul experiment major a fost comunismul în Rusia, pe format economic. S-a intrat în forță, da? Abuziv, și și-au dat seama, încă din anii 20, și-au dat seama că au pierdut meciul în Rusia. Care a fost cauza? Cauza a fost identitatea proletarului rus. În momentul în care și-au dat seama că au pierdut, că au eșuat în Rusia, s-au regrupat în ceea ce numim școala de la Frankfurt, câțiva intelectuali de stânga, și au elaborat documentele școlii de la Frankfurt, printre care, țineți minte, în perioada interbelică, vă rog frumos să rețineți acest lucru, erau vreo 12 puncte, printre care golirea bisericilor, vulnerabilizarea oamenilor prin introducerea în masă a alcoolului și a drogurilor, sexualizarea copiilor și furtul inocenței. Și acum ne dăm seama, sigur unii vin și zic cât mult bine face educația sexuală a copiilor în școli, da?
Nu.
Cine are dreptul să-mi duce mie din punct de vedere sexual copilul când legătura între sexualitate și moralitate este atât de strânsă?
Da.
Școala este norma moralității? Sigur, argumentul celor marxiștilor în domeniul acesta sunt excepțiile. Sunt părinți care nu. Hai să scoatem banii, toți banii de pe piață, pentru că sunt câțiva falși. Și atunci, ceea ce s-a întâmplat după ce au elaborat documentul acesta, cum să eliberăm omenirea de gândirea iudeo-creștină, de tipul acesta de societate, cum să formăm omul nou, omul revoluționar, care să fie parte dintr-o clasă. Pentru că a venit Hitler la putere, ei au trebuit să fugă, s-au refugiat în Statele Unite, unde au ocupat partea de New York și toate marile universități de pe coasta de est, începând Harvard, Columbia, până în nord, în Boston. Și ce au zis? Dacă am eșuat în Rusia pentru că am vrut să intrăm în forță, mâncăm elefantul bucată cu bucată. Adică o să câștigăm pas cu pas. Și au făcut o strategie și în această strategie au fost câțiva pași foarte concreți. Printre care vulnerabilizarea societății, așa cum am spus, prin droguri, alcool, apoi un punct esențial, transformarea culturii în divertisment.
Exact.
Transformarea culturii în divertisment și societatea nord-americană creștină, fibra morală, pentru că a existat o anumită fibră morală.
Da.
În tradiția americană, urmată de marile treziri despre care vorbim, marile treziri de sfințire, de exemplu, a fost zdrobită prin fenomenul Hollywood. Au văzut forța media, au înțeles forța media, mai ales forța media vizuală, cum au înțeles acest lucru și au dat seama că calupurile de informație care vin în acest fel sunt prea mari, sunt prea complexe ca să poată să fie analizate, sintetizate. Și atunci omul de rând ia calupul de informație vizuală, nu mai poate să-l elaboreze, îl pune undeva în subconștient și în momentul în care ceva rezonează, este de aceeași natură cu calupul de informație primit de la Hollywood,
da.
Da? Acea informație reacționează peste creier, aproape că asimilăm această filozofie fără să ne dăm seama. Este un abuz.
Absolut.
Este un abuz. Ei, aceasta a fost o cale prin care marxiștii au pus mâna pe Statele Unite. Apoi, cea mai eficientă cale, și aici am vrut să ajung, a fost, pentru că, din păcate, erau și deștepți. Și mai sunt și astăzi câțiva printre ei. Ce au zis? Ocupăm educația. Și au început să se reproducă. Au zis, dacă scoatem două generații de profesori, ca și noi, am câștigat Nord America. Au intrat puternic în aceste universități, s-au reprodus în tot ceea ce îi înseamnă profesor astăzi în Nord America, începând de la universități, liceu, învățământ elementar, învățământ primar.
Ce au
tot
schimbat?
Este marxist. În primul rând este gândirea ateistă. Ei și-au pregătit apoi și pachetul legislativ. Și prima lege care practic a zdrobit democrația nord-americană au. Ăsta e un cuvânt tare. Democrația nord-americană este zdrobită, este pe chituci. okay? Pe linia a două legi cumplite, antidemocratice. Politically correctness,
exact,
și hate speech. Hate speech, o lege care funcționează de câțiva la noi în Canada, care, mai nou de exemplu, s-a transformat chiar anul acesta într-o lege a islamofobiei. Eu repet, trebuie să iubim pe toți oamenii,
da,
dar să dai o lege discreționară este anticonstituțional. Trebuia să fie o lege de protecție a tuturor religiilor, de exemplu, dar specific focalizat. De ce? Pentru că trebuie închisă gura creștinilor. Creștinii mai pot să aibă opinie. Și atunci, prin aceasta, sigur, și-au venit cu manipulări. Dacă cineva vorbește împotriva unui alt grup, a unei alte persoane, de la Amvon, de exemplu.
Da.
Este hate speech. Prima măsură, vă ridicăm autorizația, știu eu, de organizație non-profit, nu mai aveți income tax receipt sau nu știu ce avantaje de la guvern.
Cum mai putem numi democrație? Exact,
nu,
așa
nu,
cum spuneați. Adică este zdrobită, e paradoxalul democrației care a ajuns la un totalitarism.
Exact, ăsta e cuvântul potrivit. Este un totalitarism cultural imposibil de
depășit.
Depășit, imposibil de rumegat.
Practic este nimeni nu are arme în fața acestui asalt al statului asupra libertății de gândire a cetățenilor.
Dacă ați vedea curicula de educație sexuală în Ontario pentru clasa 1 și a 2, v-ați îngrozi. Ah, by the way, apropo, ministrul educației din provincia Ontario, care a lansat în urmă cu 3 ani, care a introdus această curiculă, este închis pentru pedofilie.
Incredibil.
Asta spune tot.
Da. Apropo de paradoxul democrației, în Canada, libertatea cuvântului, a presei, libertatea religioasă și de asociere au suferit foarte mult din cauza presiunii guvernamentale. Dezbaterea pe tema căsătorilor gay, care are loc în Statele Unite ale Americii, nu ar putea avea loc legal astăzi în Canada. Deci, practic, este interzis.
Este
hate speech.
Este hate speech. Deci, în Constituția Canadei este articol free speech, un articol care apără free speech, adică...
Care sunt discuțiile care se includ în categoria free speech-urilor?
Socialiștii decid asta, marxiștii. Poți să fii atacat oricum, oriunde. Eu mă aștept acum la câteva reacții. Nu vreau să fac pe victima sau pe nici pe erou, nici pe departe, dar nu am mai putut să stau liniștit. În comunitatea română din Ontario am inițiat, în urmă cu 3 săptămâni, 3 petiții pe care le-am lansat. Sunt aproximativ 100.000 de români în zona Ontario. M-aș bucura să adun 10.000 de semnături. Nu știu care vor fi efectul, habar n-am. Știu că dacă ele sunt acceptate de Parlamentul Teritorial, atunci va trebui să susțin, o să am 15 minute în fața Parlamentului pentru fiecare petiție. Prima dintre ele se referă la schimbarea curriculei educației sexuale, a doua petiție se referă la interzicerea arborării steagului LGBT pe același catar cu steagul național al Canadei și a treia petiție este legată de Bill 89. Este o lege recentă dată de... trebuie să fac și precizarea aceasta. Prim-ministrul provinciei Ontario este declarată
gay.
Este o doamnă. Popularitatea ei a scăzut sub 5% și fiecare lege pe care o dă mi se pare tot mai absurdă. Și a treia petiție este împotriva acestui bill, acestei legi 89, care spune următorul lucru. Dacă un copil, nu contează vârsta, vine de la școală și îi spune părintelui, știi, eu astăzi, dacă este fetiță, de exemplu, știi, eu astăzi mă simt băiețel. Dacă părintele nu intră în joc cu ei și să-i ofere tot ceea ce trebuie să-i oferi unui băiețel, și a merge a doua zi la școală și spune, părintele meu, tati sau mami, nu sunt de partea mea în ceea ce simt eu că sunt, nu mai ajunge acasă.
Incredibil.
Prin legea 89, o ia guvernul. Îl ia guvernul. Cu alte cuvinte, guvernul s-a transformat în proprietarii copiilor noștri. Au confiscat familia. Deci, în momentul în care am auzit de legea asta, aproape mi-a venit să împachetez bagajele.
Înțelegeam că copiii încep în fiecare dimineață ziua la școală cu întrebarea, cum vreți să vă simțiți astăzi, băiat sau fetiță?
Este o recomandare. A fost de curând o conferință undeva în Toronto, o conferință a profesorilor din școlile elementare pe tema inclusion, cum să abordeze profesorii această problemă transgender, uh-huh, în școli. Iar recomandarea a fost, din când în când, să întrebe pe copii care 6-7 ani, ce te simți astăzi? În momentul în care întrebi pe un copil ce te simți astăzi,
el deja își pune problema, va fi tentat, exact.
Și dacă un coleg la un moment dat va crede altceva, va zice, hai să încerc și eu. Vă dați seama la ce vor fi expuși copiii ăștia în câțiva, în familiile? Cazul Bodnariu va fi
mic copil, mic din copil, păcate.
Mic copil, trebuie să spunem asta, da. Anterior, în viitor.
Da.
Eu am ridicat problema asta în fața grupului de parlamentari cu care m-am întâlnit și am spus așa. Spuneți-mi dumneavoastră rațiunea următoare. Uh-huh. Sau explicați-mi următoare, aduceți-mi argumente raționale la următoare problemă. Dacă eu sunt dat în judecată de cineva și mă duc la judecătorie și zic, am un martor că nu a fost așa. Și mă întreabă cine? E copilul meu, care are 10 ani. Judecătorul va zice, este prea mic să-l iau în considerare. Iar dacă același copil de 10 ani se duce și mă reclamă pe mine ca și părinte,
da,
ca părinte, că nu-i promovez, știu eu, nebunia infuzată de la școală, ia în considerare acuzația, apărarea nu este luată în considerare. Care-i rațiunea unui astfel de stat de drept? Cu alte cuvinte, efectele presiunii LGBT sunt zdrobirea conceptului de stat de drept, de normalitate și un totalitarism, o dictatură a minorității, imposibil de gestionat de ceea ce noi numim democrație, adică normalitatea sau puterea maselor, a majorității.
Da.
Știu că se vine cu argumentul democrație înseamnă puterea majorității, dar și protecția minorității. Atenție, vorbim de protecția minorității, nu impunerea regulilor de către minoritate peste majoritate.
La ora actuală vorbim chiar de schimbarea majorității în minoritate și chiar asta e și teama mea în contextul în care acest concept LGBT a prins tot mai multă voce în România și mă gândeam din moment ce deja există și începe să capete o voce, viitoarele generații vor auzi tot mai mult de această comunitate pe care, din nou, nu o condamnăm, nu o blamăm, nu o judecăm, dar auzind își vor pune problema că pot să facă și ei parte din acea comunitate. Auzeam că vreți să vă întoarceți în România.
Nu neapărat din cauza asta. Nu sunt un laș. Nu mi este frică. Până la urmă, dacă nu pot demonstra ca tată că pot să-mi influențez copiii mai mult decât o face școala, probabil că eșuez în orice mediu. Pe de altă parte, este o luptă grea. Este o luptă grea, bisericile din române, mă refer acum, bisericile române de orice factură, bisericii ortodoxe, bisericile evanghelice române, sunt frământate. Este o stare de tensiune. De exemplu, o biserică destul de mare din Kitchener, o biserică penticostală, unde sunt vreo 700 de copii, sunt vreo 600 de adulți, au început să se întâlnească de două ori pe săptămână pentru rugăciune specific pentru această temă. Nu dintr-o... Sigur, poate că unii o consideră și o panică. Poate este și o panică. Tocmai de asta eu i-am chemat pe toți slujitorii să ne întâlnim, să vedem care trebuie să fie strategia. Stăm doar în tărâm spiritual și cerem doar ajutorul Domnului. Așteptăm un răspuns din partea Domnului, să vedem care trebuie să fie următoarele acțiuni, trebuie să fim pasivi și ne-am dat seama că trebuie să acționăm pe toate căile. Pe toate căile. Mm-hmm. Tocmai de aceea am inițiat și procedurile acestea legale. În același timp, nu știu ce se va întâmpla. Eu deja de vreo lună, două, am început să predic deschis în fața oamenilor pe aceste teme, fără nicio perdea. Dacă trebuie să plătesc un preț pentru asta, eu voi plăti un preț pentru că eu am fost tolerant cu cei care nu cred ca mine, iar alții mă vor pedepsi probabil pentru că nu sunt ca ei. Ei care cereau să nu-i pedepsim dacă nu sunt ca noi.
Exact. Vorbind de aceste comunități de homosexuali care există, nu știm încă dacă problema homosexualității este o boală sau este o denaturare cauzată.
Ba da, știm.
De ordinul spiritual, deși epistola către romani cred că ne clarifică destul de bine acest lucru. Care credeți că ar trebui să fie atitudinea bisericii față de ei?
Aș vrea să revin puțin înainte, pentru că unii vor zice, nu aduceți argumente din Biblie, pentru noi Biblia nu există, nu credem. Uitați, vedeți unde este răutatea. Până în urmă cu 2-3 ani, argumentul cel mai puternic în favoarea homosexualității era natura umană, așa s-au născut.
Da.
Așa s-au născut, deci nu se pot schimba. Strategia în ultimii 2 ani a venit nu pe LGBT, cât pe transgender.
Da, da.
Și acum, pe transgender, de fapt, ei spun că se pot schimba. Deci, dacă stăm și ne uităm simplu de deasupra, argumentul lor pentru filozofia transgender de viață este exact în opoziție cu argumentul lor din urmă cu 3 exact. Ani pe LGBT. Ei se contrazic pe ei,
da.
Legat de ceea ce spuneam, în urmă cu 3 ani. Aici a fost poate momentul în care mi-am dat seama că tot ce se întâmplă, nu se întâmplă. Ar mai fi un element foarte interesant de discutat legat de strategia pe care școala de la Frankfurt, care a urmărit promovarea sau cucerirea lumii vestice prin social-culturalism, prin neomarxism, de fapt, pentru că ei au știut că au eșuat în Rusia pentru că muncitorul rus avea identitate. Care era identitatea muncitorului rus? El știa că e rus, știa că are familie, știa că e bărbat sau femeie și știa că are o religie. Sunt cei 4 piloni fundamentali prin care se identifică un om. Și atunci strategia lor s-a schimbat și a zis, n-am putut să începem din Rusia cu
da.
Marxismul, pentru că și-au cunoscut bine identitatea, cum vom câștiga vestul? Zdrobim identitatea. Furăm identitatea oamenilor. Și acum hai să recapitulăm. Care era primul element al identității? Cel național. Rusul era rus. Nu fac propagandă pro-est. Nu, sunt, chiar dacă sunt pastor, sunt om de biserică, dacă ar fi să mă identific așa politic, pot să afirm, n-am nicio problemă să afirm că am o cădere așa spre dreapta, nu alunecare, a plecare spre dreapta. Dragii mei, toată migrația asta scăpată de sub control este de fapt foarte bine controlată. Nu sunt anti-islamic, nu urăsc alte religii. Vreau să iubesc cum a iubit Mântuitorul. Știu că mi este imposibil în starea actuală, nedesăvârșită în care suntem, doar când va veni El vom fi ca El. Dar tot ceea ce se întâmplă, repet, nu se întâmplă. Migrația nu este scăpată de sub control, este bine controlată. Și atunci eu vă întreb, cine mai este belgian astăzi? Cine mai este olandez astăzi? Cine mai este german?
Dar oare românii cât țin la identitatea lor națională și spirituală?
Aici întrevăd lumina. Aici întrevăd lumina. Dacă românii își vor păstra identitatea, nu și-o pot păstra decât tot prin cei 4 stâlpi fundamentali. Național, familial, de gen și religios.
Pentru că, să vă spun cum vedem noi lucrurile de aici, observăm că în ultimul timp, în ultimii ani, românii adoptă tot felul de forme fără fond venite din Occident și pare să că nu țin la identitatea lor, la identitatea noastră creștină. Parcă le-am lăsat pe toate și am adoptat orice altceva doar pentru că este un curent la modă.
Știi când te vindești de toate astea? După ce stai câțiva ani afară și îți dai seama cât de valoroase sunt lucrurile de acasă. Știi care sunt cele mai așteptate cadouri pe care Mihaela le așteaptă când mă întorc din țară, pentru că călătoresc de 2-3 ori pe an, fiind profesor și la Institutul în București. Cele mai prețioase cadouri pe care pot să le duc sunt o ie, o gentuță de asta artizanală, tradițională, de piele sau țesută, o farfurie de asta pictată pe care s-o pui pe perete cu un ștergar sau o față de asta de masă
țesută la război.
Țesută. Sunt cele mai de preț lucruri. Primul lucru pe care îl facem când venim împreună în România, măcar că am venit rar, primul lucru pe care îl facem, știi care este? Hai să vedem care este itinerariul și ce mai putem să vedem. Nu în sensul că ce mai putem, ce apucăm să vedem. Ce apucăm să vedem. De exemplu, săptămâna trecută am luat-o pe Mihaela de la aeroport și nu ne-am dus prin Beclean, locul nostru, orașul nostru. Am plecat direct pe Transfăgărășan și am petrecut vreo 40 de ore acolo și apoi am venit acasă. Nu te mai saturi decât de frumoasă e țara asta. Nu te saturi. Sunt atât de multe lucruri frumoase. Ultimul om care ar putea să fie acuzat de, știu eu, legături de astea super afective sau siropoase, aș fi eu. Când vorbim despre identitate națională, sigur, asta e frumusețea, de exemplu, suntem în Transilvania. Asta e frumusețea Transilvaniei. Știi de ce în Transilvania sunt biserici reformate maghiare și cele catolice maghiare sunt în Ungaria, pentru că Transilvania a avut porțile deschise, de exemplu odată cu Contrareforma. Cei care au fost persecutați s-au dus în cea mai liberă zonă din Europa în perioada respectivă, Transilvania. Știi până unde au ajuns anabaptiștii din țările de jos ca să supraviețuiască odată cu Contrareforma? În Transilvania a fost scoasă de câțiva ani o lucrare la Oxford legată de reformă în Transilvania și un profesor renumit de la Oxford a subliniat acest mare adevăr al toleranței, a frumuseții, acceptării, a libertății aici în Transilvania. Aici s-au refugiat toți oropsiții de-a lungul istoriei. Ori, acest aspect nu ne-a furat identitatea și nu trebuie să ne fure identitatea, dar brațele deschise pentru oameni, pentru valori, nu înseamnă brațe deschise pentru chiciuri, pentru non-valori.
Cum credeți că va face poporul român față acestor chiciuri, non-valori, care ne invadează inevitabil?
Părerea mea, punctul meu de vedere, există puține, dar solide căi. Sunt valorile spiritual-creștine. Asta e calea. Punct. Valorile spiritual-creștine. Inflamarea asta naționalistă, fascistă, asta nu va face bine.
Dar sunt demodate.
Ieșiți câteva luni, un an, doi ani afară și veți înțelege cât de
demodate sunt.
Cu ghilimele de rigoare sunt.
Îmi sunteți dator cu un răspuns la întrebarea ce poate face biserica pentru comunitatea gay? Care trebuie să fie atitudinea slujitorilor, creștinilor din biserică? Cum trebuie să ne raportăm la ei? Îi putem ajuta?
Eu cred că numai noi putem ajuta. Nu dacă îi putem ajuta, numai noi putem să-i ajutăm. Eu cred în mântuire, eu cred în schimbare. Dar vedeți, dumneavoastră, filozofia seculară zice schimbarea vine din tine. Ăsta e un concept socialist. Schimbarea nu poate să vină din mine. Schimbarea din mine mă face mai rău. Scriptura ne învață, una dintre sursele ispitelor este firea pământească, nu natura noastră carnală, natura noastră firească, lumească, pervertită cu care ne-am născut. Pe lângă sistemul lumesc, pe lângă diavolul, sunt cele trei surse ale păcatelor. Dacă mă schimb, eu îl îmi dictează, voi deveni și mai rău. Eu cred într-o transformare pe care Dumnezeu poate să o facă. Orice inițiativă a schimbării vine de la El. Dar marea minciună pe care biserica s-ar putea în neatenția ei, dacă cumva este neatentă, să o îmbrățișeze, dominată fiind de același curent politically correctness, este să-i acceptăm păstrându-i așa cum sunt. Acceptarea de dragul acceptării, nonsens. Eu îl accept, dar perspectiva trebuie să fie atât de mult te iubesc încât nu-mi pot permite să te las cum ești.
Încă o dată să clarificăm, îi acceptăm pentru că ei suferă de ceva, ei cer normalitate. Ori e logică, nu putem să acceptăm o normalitate care nu este normală, nu este firească.
Acum, avem fiecare spațiu nostru intim. Dacă vorbim despre spațiu intim al omului, Domnul nostru Iisus Hristos a fost atât de fin, atât de blând, atât de, am zice noi, bine educat. El a făcut afirmația cine dorește, cine vrea să vină după mine să mă urmeze. El nu a intrat abuziv în spațiu intim al alegerilor personale. Dar pe de altă parte, a fost clar în consecințele care sunt dacă eu nu voi accepta ceea ce prin creație am fost să fiu. Cu alte cuvinte, ca să fiu și mai clar acum, ca oameni, ca și creații ale lui Dumnezeu, noi trebuie să iubim și să-i acceptăm așa cum sunt. Dar avem datoria de a propovădui, avem datoria de a aduce lumina sau cel puțin să-i expunem la lumina Evangheliei așa cum este ea. Noi nu suntem responsabili dacă ei vor lua seamă sau nu vor lua seamă. Acest aspect este legat de ceea ce înseamnă individul sau persoana. Îl iubim ca persoană, este creația lui Dumnezeu, este valoroasă pentru că chiar în starea în care este, poartă chipul lui Dumnezeu în el. Pentru că un aspect al chipului Dumnezeu în om este chiar personalitatea noastră, suntem persoane. Și atunci, prețioși fiind din acest motiv, noi îi iubim și îi acceptăm ca persoane și le respectăm spațiul lor intim. Dar în momentul în care murdăria din spațiul intim încearcă cei care au o asemenea murdărie, cum este homosexualitatea, în spațiul lor intim, încearcă să o difuzeze în societate și să o declare normalitatea societății, în momentul acela am eu o problemă, pentru că el îmi impune cum să fiu în spațiul meu intim sau încearcă să-mi influențeze viitorul copilului meu. Eu cred că Coaliția pentru Familie, revin de acum la Coaliția pentru Familie, aici este punctul unde noi trebuie să fim foarte clari și exigenți. Nu îmi permit nici eu și nu voi permite nimănui să-mi pervertească copilul care este încă inocent și nepregătit pentru viață, este vulnerabil. Nu voi permite nimănui să se folosească de vulnerabilitatea copilului meu.
Revenind la Coaliția pentru Familie, care credeți că sunt acțiunile pe care Coaliția pentru Familie ar trebui să le facă pentru conștientizarea cetățenilor acestei țări în pericolul care ne paște?
Nu e simplu. Răspunsul nu este simplu, pentru că, din păcate, socialiștii, neomarxiștii au înțeles forța media și au înțeles-o înaintea noastră. Au înțeles-o înaintea noastră și o folosesc din plin. Este un război disproporționat în ceea ce înseamnă media. Și atunci, dacă nu avem pârghile media atât de puternice, atunci trebuie să funcționeze relațiile, implicarea directă, interumană și biserica.
Dacă ați fi pus în calitate de pastor să predicați în fața unei comunități de gay, ce le-ați spune?
Le-aș propovădui Evanghelia întreagă, nu pe jumătate.
Adică?
Nu neapărat pot să consider o eroare predica pe care Sfântul Apostol Pavel a avut-o în Atena. Nu este o eroare, pentru că vedem că s-a născut acolo o biserică, rămâne o biserică în Atena, ce scuze. Dar imediat după Atena îl vedem că pleacă puțin dezamăgit de acolo și ajunge în Corint. Este vorba de, da, suntem în cea de-a doua călătorie misionară a Apostolului Pavel, când trece în Europa pentru prima dată, coboară din Macedonia, Tesalonic, Berea, el se duce în Atena și apoi coboară în Corint, în Ahaia. În Corint abordează Evanghelia diferit decât în Atena. Lasă încercarea de excelență dialectică, ia crucea și o înfige în mijlocul orașului și spune: n-am venit cu o vorbire înduplecătoare, n-am venit cu cuvinte alese, ci am venit cu puterea crucii lui Hristos. Asta le-aș spune. Nu le-aș aduce doar un Dumnezeu, pentru că păcatul propovăduirii occidentale vestice, și cred că aici a falimentat creștinismul vestic, propovăduirea unui Dumnezeu care este doar dragoste, nu și dreptate. Tot din aceeași filozofie. Vă dați seama până unde a ajuns politically correctness? Ca să nu se supere oamenii din biserică, și așa sunt așa năpăstuiți săracii.
Să nu se simtă vinovați.
Să nu se simtă vinovați, un fel de terapie psihologică. Se vorbește despre prosperity, tot timpul se spune că altcineva e de vină pentru eșecurile personale, numai ca să se simtă bine. A ajuns predicarea o minciună. Dumnezeu doar te iubește și predicatorii uită să spună că o să și judece. Dacă aș fi pus în fața unei comunități gay să predic, le-aș aduce un Dumnezeu întreg. Un Dumnezeu care este atât de bun încât vrea să salveze pe oricine și poate să ierte pe oricine, că a murit pentru oricine și e suficientă jertfa lui Hristos pentru oricine, dar în același timp le-aș prezenta și cealaltă perspectivă a necredinței și a refuzului. O perspectivă care nu mai este politically correctness, nu mai intră în tiparele neomarxismului, dar va veni o judecată.
Câteva gânduri pe care să le adresăm ascultătorilor cu privire la decizia pe care vor trebui să o ia în curând la referendumul care va fi organizat pe tema familiei tradiționale și la felul în care să privească și pe mai departe conceptul de familie, de viață creștină și bineplăcută lui Dumnezeu.
Așa mi-ar fi de drag, nu pentru audiența postului de radio, ci pentru cât de important va fi și sper că va fi un referendum, pentru că lupta la ora actuală nu mai este care va fi rezultatul la referendum, pentru că încă în fibra națională românească s-a păstrat acest conservatorism frumos. Sunt un conservator, nu un legalist, un conservator. Adică cred încă în forme, cred în garduri, cred în tipare, fără să fiu tipicar, da? Dacă ne-ar asculta toți românii, le-a spune, fără să am nici 0,00% teama că aș greși, că nici o prezență la un vot n-a fost atât de importantă cum va fi prezența la referendum. Pentru că pe un parlamentar, pe un prim-ministru, pe un ministru, pe un președinte, îl pui și în 2 ani, îl mai facem un referendum, îl dăm jos, îl mai punem înapoi, mai... Sunt atât de flexibile și temporale aceste lucruri. Dar de referendumul ăsta depinde, nu viitorul, eu cred că va depinde eternitatea multora dintre noi. Nu viitorul terestru, eternitatea multora dintre noi. Iar mai aproape va depinde liniștea, va depinde frumusețea în care copilul meu va trebui, pentru că nu va avea opțiune. Astăzi noi trebuie să trasăm mediul în care vor crește copiii și nepoții noștri. Aici e lupta. Dacă am înțelege valoarea referendumului ăsta, a inițiativei, ne-am cutremurat, deci n-am putea să mai stăm în casă, cât de important va fi. Probabil chiar viitorul nației. Este ca și cum am alege dacă să mai existe copiii noștri sau nu, dacă să mai existe țara asta sau nu.
Dacă să mai existăm noi sau nu.
Dacă să mai existăm noi sau nu. Eu aș pune această inițiativă, aș individualiza-o până la o ofensă adusă Creatorului. România are acum șansa să declare că are un creator sau că întoarce spatele.
Sper ca discuția noastră să fie constructivă pentru ascultătorii noștri, iar celor care ne ascultă și sunt interesați de acest subiect foarte incitant pentru societatea noastră, le recomand să participe la conferința De ce pro și contra familiei naturale, interese, ideologii, consecințe, care va fi susținută de părintele profesor universitar Stelian Tofană pe 19 octombrie de la ora 19 la Casa de Cultură a studenților din Cluj-Napoca. Domnului pastor Ioan Sas, cel care a fost alături de noi astăzi, doctor în teologie al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, îi mulțumesc pentru prezență și îl așteptăm ori de câte ori trece prin țară să ne învețe, să ne ajute să descoperim calea.
Eu vă mulțumesc pentru invitație și nu pot să spun decât din toată inima, nu ca salut dezgolit de esență. Dumnezeu să binecuvinteze România.
Amin.